Šonadēļ norisinās Gaujas Nacionālā parka 40 gadu jubilējai dažādi veltīti pasākumi. Vakar notika konference Cilvēks un daba Gaujas Nacionālā parka pamatvērtības. Savukārt rīt uz svinībām aicināt pilnīgi visi interesanti dabas mīļotāji. Siguldā Gaujas senajā pie Gūtmeņalas tur dažādi pasākumi, tirdziņi, koncerts par godu Latvijas senākajiem nacionālajiem parkam, kur galvenais mērķis, protams, ir saglabāt Latvijas dabas vērtības un daudzveidību. Un par to atbildīgi ir arī šī rīta viešņa mūsu dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa. Labrīt!
Labrīt!
Vakar liela konference, kurā tika runāts par Gaujas Nacionālā parka tālāko nākotni. Kas ir šīs konferences sāls vai galvenie darbi, par ko vienojaties, kas būtu tās pamatvērtības, pie kurām jāstrādā?
Ir pilnīgi skaidrs, ka jebkur Nacionālā parka sūtība ir ne tikai dabas daudzveidības saglabāšana, bet arī ainavas saglabāšana un neapšaubām kultūrvēsturiskās vērtības, jo Nacionālie parki nav veidoti tikai tādēļ, lai ļoti striktā veidā aizliegt kaut kādas darbības, bet Nacionālie parki ir veidoti kā tautas lepnums, es pat nekautriešos teikt, jo šajos parkos tiešām ir gan daba, gan kultūrvēsture, gan cilvēki, un mums ir gudri jāprot visu to sabalansēt. Man ārkārtīgi patika vakardien konferencē dzirdēt atziņu, ka Nacionālie parki ir kā dzīvības apdrošināšanas polises mūsu planētai. Jo, ja mēs nedomāsim par dabu un ja mēs nedomāsim par cilvēkiem, kuri katru minūti arvien vairāk kļūst uz mūsu planētas un kuriem kļūst arvien vairāk vajadzību, un attiecīgi daba tā kā arvien vairāk piekāpj šo cilvēku priekšā, ja mēs nedomāsim, kā mums to kopīgi sabalansēt, tad mūsu planētai varētu klāties sūri.
Un kā veicas ar šiem mērķiem? Tīri konkrēti.
Es domāju, ka palēnām pēc krīzes viss atkal ies uz augšu, jo mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka ministru kabinets ir atbalstījis iniciatīvu, par ko, protams, vēl Saeimai jānobalso, kā nākamo un turpmākos gadus dabas aizsardzības pārvalde saņems savā budžetā 500 000 latu, ko mēs līdz šim bijām spiesti paši pelnīt, cērtot mežu aizsargājumās teritorijās, kas, protams, bija absolūti absurdi. Un tas vien jau ir ļoti liels solis uz priekšu, jo šobrīd, ja mēs šos mežus necirtīsim, bet vienkārši veiksim attiecīgas kopšanas darbus, lai šī mežu vērtība un daudzveidība tikai pilnveidotos, būs ļoti jauki.
Tad turpmāk jums nav vairs jācert
meži? Nē, turpmāk
mēs izmaksātu algas.
Jā, turpmāk mēs ļoti ceram, ka tas tā vairs nebūs jādara.
Par pašu Gaujas Nacionālo parku un tur esošajām arī līgatnes dabas takām, joprojām dabas aizsardzības pārvaldes pārziņā šīs takas, kā veicas ar apsaimniekošanu, jaunu apsaimniekotāju meklējumiem konkursā? Ir kāds pieteicies?
Nē, konkurs vēl nav izsludināts, vēl mēs kopā ar nevalstiskajām organizācijām vidas konsultīvo padomu apspriežam šo nolikumu, jo skaidrs, ka nolikumam ir jābūt gana striktam. Mēs nevēlamies šīs takas, kuras vienmēr ir bijušas pieejamas tautai, kur vienmēr ir noticis izglītības darbs, pazaudēt tādā formā, kādas viņas ir šobrīd. Mēs nevēlamies šajās takās redzēt kaut kādas milzīgas krāsainas un zibošas karuseļus, milzīgas Coca-Cola reklāmas, un mēs vēlamies šajās takās rādīt cilvēkiem Latvijas dzīvniekus. Jo ir gana daudz vietas Latvijā, kas, protams, ir labi, kur cilvēki var redzēt kamieļus un lamas un strausus, bet šī nu reiz ir tā vieta, kur tomēr ir jāstāst un jāmāca cilvēkiem tieši par Latvijas dabu, par Latvijas dzīvniekiem.
Šobrīd līgatnes dabas takas, jebkurš var apmeklēt bez maksas, vai dabas aizsardzības pārvalde tiek ar saviem apsaimniekošanas darbiem galā, jo tomēr tur potenciāls pelnīt arī būtu vienlaikus. Vismaz kādu finansējumu iegūt.
Jā, protams, šobrīd ir apstiprināts cenrādis, un mēs kārtojam dokumentāciju, lai mēs varētu sākt tirgot līgatnes dabas takās biļetes. Bet es uzreiz gribu bilst, ka tie ieņēmumi, ko var gūt no biļešu tirsniecības, nosedz tikai daļu līgatnes dabas taku uzturēšanas izdevums, jo nav jau tikai nepieciešama barība dzīvniekiem un veterināra medicīniskā šo dzīvnieku aprūpe, bet skaidrs, ka ir jāatjauno infrastruktūra, torņi, kāpnes, žogi, sprostotavs, ir daudz, daudz citu vajadzību, kas izmaksā gana dārgi.
Kā ir ar finansēm?
Nu, pagaidām mēs iztiekam, bet patiesībā ļoti grūti.
Kad tiks pabeigts, kad varēs abi divi lāču puikas tikt no saviem sprostiem ārā, un kad tiks pabeigti viņu voljēri?
Līdz gada beigām voljēriem ir jābūt pabeigtiem.
Tad visi trīs lāči varēs brīvi dzīvoties. Par dabas aizsardzības lietām plašākā kontekstā nesen dzirdējām stāstus par Ķīnas krabīti. Ir dzirdēti par to, kāda posta nodara signāla vēži, kas apēd mūsu vietējos platspieļu vēžu lielās spīles. Kā ir ar invazīvajām sugām, gan dzīvnieku, gan augjomā Latvijā, vai tā ir nozīmīga problēma?
Jā, invazīvās sugas ir diezgan nozīmīga problēma, jo tie ir dzīvnieki, kā jūs minējāt, tie ir augi, visiem labi zināmi latvāņi, protams, Kanādas atslotiņi, kas tagad pārņem ar vien lielākas platības. Tā ir tā puķa, ko mēs redzam gar ceļu malām lielos laukumos dziedam koši dzelteniem ziediem. Bet tās visas jau ir mūsu pašu cilvēku neapdomības sekas. Mēs paši pie tā esam vainīgi. Un, protams, ka tagad mums ir ļoti grūti cīnīties ar šīm sugām, bet pakāpeniski un lēnām tas ir jādara.
Kā tas tiek darīts?
Ar latvāņiem, protams, notiek cīņa gan pļaujot, gan arī vietās, kur tas ir atļauts, kur nav aizsargājums teritorijas, cīnoties ar dažādiem ķīmiskiem līdzekļiem, kas neapšaubām attiecībā pret latvānu ir efektīgāk, bet vienmēr tad ir jādomā atkal, kāda tas ieteikumā atstājas cilvēkiem. Bet ja visā valstī vienlaicīgi necīnīsies ar šo latvāņu sērgu, tad būs ļoti grūti viņus uzvarēt. Tas ir tāpat kā ar tarakāniem daudz dzīvokļu mājās.
Vēl pirms krīzes bija latvāņu apkarošanas plāns. Šobrīd tāda, kam būtu piešķirts finansējums, nav. Tas nozīmē, ka šobrīd cīņa ar latvāņiem nenotiek?
Šobrīd cīņa ar latvāņiem notiek, bet viņi nenotiek vienot visu valsts mērogā.
Kas būtu jādara?
Tā tad, protams, ka būtu jāizstrādā kāda šī programma, bet šai programmai būtu jābūt reālam finansiālam segumam, lai vienlaicīgi visi varētu ar šiem latvāņiem cīnīties un lai tie nenopļautie vai citādā veidā neiznīcinātie latvāņi atkal nevar ražot sēklas, kuras vēž, putni un cilvēki iznēsā citur.
Cik daudz naudas tam būtu nepieciešams?
Man ļoti grūti teikt, bet miljoni noteikti.
Lielā mērā jau arī cilvēku izglītotība par to, ko viņi atvedot kādu zvēriņu vai augu nodara Latvijas dabai. Kā cilvēks izglītot, lai nepieļautu, ka ved iekšā, piemēram, šo pašu Kanādas, kā jūs teicāt, zeltslotiņiem?
Jā, bet tas ir dārzbēglis. Tas agrāk bija ļoti, ļoti daudzos dārzos, mans omīdes dārzos arī šī puķa krāšņa ziedēja. Es domāju, ka viņi ir sākus savvaļā izplatīties no pamestām mājām, no aizaugušiem dārziem, nepļaujot. Tās ir mūsu, vairāk mūsu bezdarbības sekas. Bet tas, ka cilvēki neapdomīgi ieved dažādas dzīvnieks, tos pašus krabjus, palaiž, viņiem apnīk par viņiem rūpēties savos akvārijos, viņi vienkārši viņus palaiž kaut kur laukā, tas ir absolūti mūsu nezināšanas sekas un nevēlēšanās uzņemties atbildību par to, ko mēs paši darām. Un, ja jūs runājat par izglītību, tad tā vienmēr ir bijusi un būs dabas aizsardzības pārvaldes prioritāte. Un mēs rīkojam ļoti daudz dažādas izglītojošas pasākumus, gan par šo, gan, protams, par daudzām citām tēmām.
Bet ko tad darīt cilvēkam, kurš ir iespējams kaut kādā veidā ticis pie kāda eksotiska bruņa rupuča, krokodiļa vai vēl kāda zvēra, un viņš apnīk, kur ar viņu doties?
Pirmā kārtām, pirms ņem šo dzīvnieku, gan ir jāpadomā par to, ka būs ļoti grūti kaut ko darīt, ja viņam tas dzīvnieks apniks. Vienīgais, ko var domāt par zoodārzu, bet arī zoodārzā jārēķinās ir savu kapacitāti, ir savu vietu un ir ļoti bieži vien pietiekam daudz jau šīs sugas pārstāvi, lai rūpētos par vēl kādu mājas mīluli, kurš kādu brīdi ir bijis un pēc tam ir apnicis. Tā kā es aicinātu nevis domāt par to, kur likt, kad mums apniks, bet domāt par to, vai mums to vajag.
Bet vai Latvijā ir vieta, kur šādus dzīvniekus aiznest un ar viņiem tur tiek galā? Tomēr, ja zooloģiskais dārzs neņem pretī, Uršiņu ņem.
Nu, visu nebūtu, es domāju, arī neņem, bet nu, zooloģiskais dārs, protams, ja viņam tur kas aiz vārtiem ir nolikts, nu, viņi neatstās nomirt augstumā vai bada nāvē, protams. Bet ar to mums jārēķinās, ka tiek atņemt naudu kādam citam dzīvnieciņam. Jo zooloģiskā dārza finanšu iespējas arī nav bezgalīgas, bet tāda savvaļas dzīvnieku patversma Latvijā nav.
Dzīvnieku kontrabanda, cik tā ir izplatīta lieta Latvijā?
Es domāju, ka Latvijā viņi nav pārlieku izplatīti. Protams, ir gadījumi, ka tādas lietas ir, bet arī šeit mēs sadarbojamies ar robežsardzi un izglītojam viņus un... Es domāju, ka tā nav pati lielākā problēma Latvijā.
Jūs dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora esat kopš šā gada 3. jūnija,
jā.
Kādu pusotru mēnesi pēc stāšanās amatā uz darbu turpināja arī nākt pārvaldes direktors Jānis Strautnieks, iepriekšējais direktors. Kā tagad vai ir, vai viņš turpina nākt uz darbu vai kaislības kolektīvā ir norimušās?
Es domāju, ka kolektīvā ir ļoti labi gaisotni, viss rita savu gaitu, visi strādā. Un, nē, Jānis uz darbu nav ieradies.
Diemžēl vai par laimi?
Jūs man tagad ļoti provocējat. Es domāju, ka attiecībā no kolektīva noskaņas un no tā, lai kolektīvā visi darbi ritētu uz priekšu, protams, ir jābūt vienam vadītājam.
Kādas ir jūsu prioritātes? Minējāt pusmiljons piešķirts vai ar to naudu? Pietiks daudzas lietas, jo šobrīd intervijā minējāt, kas būtu paveicams, kas ir tās lietas, ko jūs vēlētos izdarīt šajā amatā.
Mēs tagad ļoti nopietni esam uzsākuši darbu pie savas stratēģijas izstrādes, kurā mēs noteiksim, kas tad ir tie galvenie darbi, kas mums tuvākajā plānošanas periodā ir darām, bet pilnīgi viennozīmīgi. Tas būs, kā jau es jums teicu, izglītības darbs, bet mums ir ļoti nopietni jādomā par dabas daudzveidības saglabāšanu, kopjot biotopus. Tas nozīmē, nevienmēr daba savu daudzveidību saglabā, ja tur visu aizliedz darīt. Ir ļoti daudz vietas, kas ir jāpļauj, kas ir jātīra no krūmiem, kur ir jāveic dažādi citādi kopšanas darbi. Un ja mēs to nedarīsim, tad mums šīs dabas vērtības var pazust.
Gaujas Nacionālajā parkā ir vairākas pikniku vietas izveidotas, atpūtas vietas pie upes, tomēr uz tām aizbraucot ir redzams, ka tur netiek regulāri apkopts, tur ir liels atkritumu kaudzes.
Jā, mēs šādas pārmetumus saņemam bieži. Šeit ir divējādi. Mēs uz to varam skatīties. Pirmkārt, tas atkal ir cilvēku kultūras līmenis, kur viņi liek šos savus atkritumus, jo vislabāk jau būtu, ja šos atkritumus laivotāji paņemt maisiņā līdzi un izvest laukā. Otrkārt, mums ir vairākas atpūtas vietas, kuras mēs esam nodevuši apsaimniekošanā, un trešām kārtām visbiežāk šos te pārmetumus par atkritumu kalniem mēs saņemam pirmdienās, tad, kad bijusi ļoti intensīva ūdens turisma plūsma brīvdienās, un mūsu inspektori pirmdienās dodās ar savām mašīnām un paši šos atkritumus vāc un ved tālāk uz atkritumu izgāstuvēm. Tā kā tas ir tāds ļoti liels...
Varbūt jāierobežo dabas pieejamību nacionālajos parkos?
Nu... Es domāju, ka nē, jo nacionālai parki ir tomēr domāti visai tautai. Tie ir un vienmēr būs atvērti, bet ir arī dažas zonas, protams, kā rezervāta zonas, kur ieeja cilvēkiem ir liekta.
Sarunājos ar dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoru Sandru Bērziņu. Paldies par interviju.